Mums ir 170 saucamas govis, un visam saimniecība, kas no 92. Gadā ir izveidojusies no vienas saucamas govis.
Dienvidkurzemes novada zemnieku saimniecības Birzītes viens vadītāja Vizmas Silinietis atzīst, ka ilgos gadus strādājot nozarē, piena cenas svārstībām ir gatava, bet šis esot straujākais kritums viņas pieredzē.
Tas ir tiešām ļoti drastiski. Maksimālā sēma mūsu saimniecībai bija 54 centi uz 1. Septembri. Tad septembra beigās mums jau bija vēstule, kad par 4 centiem tiek samazināts, pēc 15 dienā vēl tika samazināts, un patreizajā momentā mēs esam saņēmuši vēstuli, ka mums piena cenai 34 centi. Mēs nododam pa divām dienām gandrīz 10 tonnas. Protams, ka mēs bijām ļoti priecīgi, ka bija šeit 54 centi, jo mēs patiešām varējām strādāt, varējām remontēt kūkis un bijām arī plānošu lielāku remontu, un tas nozīmē, ka būs tagad tāda stagnācija, tā es varētu pateikt.
Kooperatīva piena loģistika vadītājs Agris Ludriksons stāsta, ka pienu nodod vairākiem pārstrādātājiem gan Latvijā, gan Lietuvā, lai pārdalītu riskus. Taču neskatoties uz to, piena cena arī kooperatīvu biedriem pēdējos mēnešos kritusies par vairāk nekā 40%.
Mēs tos risks mazliet mazinām, bet no ar visu to tagad mums zem 30 piena kooperatīvam ir, ko saņemam. Ja bija virs 50, bija mums pat. Tā kā šis laiks ir jāiztur, viņš ļoti pat nepatīkams, un sevišķi jau tie, kas ir ieguldījušies, viņiem jau nav varianti saistības pret visiem, bet es tikai ceru, ka visi jau atgriezīsies sev vecā ritmā, mums arī jāizdara secinājumi no šitā visa atkal. Kad ir jākooperējās, un kaut kāda daļa kooperatīvam piens būtu uz ilgtermiņa līgumu. Tiem, kam ir ilgtermiņa līgumi, ir labāk tā situācija tiem pašlaik mazlietiņi.
Lai arī šobrīd zemnieki masveidā piena lopu ganāmpulkus nelikvidē un saimniecības neslēdz, tomēr nestabilitāte atsevišķām saimniecībām liek mainīt nodarbošanos.
21. Gadā novembrī mēs pārtraucām piena ražošanu, izvedām pēdējās piendevējas no fermas, pēdējās teles, un vēl kāds, kas bija grūsnās, tās mēs pagājušā gada martā izvedām no fermas un fermi tukšuma.
Ievāla Peizenberga no Salacgrīvas puses tagad audzē graudus, ko jau darīja paralēli piena lopkopībai. Pēc teju 30 gadu darba tieši no piena nozares saimniecība gan atteicās, jo nevarēja to attīstīt esošajā vietā, ka arī neprognozējamās piena cenas veicināja ģimenes lēmumu.
Manuprāt, galvenais iemesls, kādēļ lopkopība vidusmēra un mazajās saimniecībās pazūd, ir ilgstošos gados nespēja sasniegt vidusmēra dzīves līmeni saimniekiem un darbiniekiem. Tas stresa nepārtrauktais augstais līmenis, kad tu, ja esi parādos līdz ausīm un atkal krīt cena augšā, tad tu ielpo tev ļauj, tad tev atkal lejā, un tā ir daļai pašu zemnieku vainā, jo nav joprojām kārtīgas kooperācijas vienā pagastā 5 piena savācēji kilometra rādījusā, un zemkopības ministrija nav mērķtiecīgi gājusi uz to, lai veicinātu tiešām stabilas, kārtīgas piena kooperācijas attīstību.
Lauksaimniecības kooperatīva asociācijas piena grupas vadītāja Mirdze Feldmane vērtē, ka saimniecības ir dzīvotspējīgas, ja par pienu var saņemt vismaz Eiropā vidējo cenu, kā tas bija pērn. Viņa prognozē, ka arī šī cenas krituma dēļ daļa mazāku saimniecību šo slogu neizturēs.
Ziniet, man pēdējā nedēļa tāda, kad es vienkārši no telefona neatēju. Es saprotu zemniekus un es nevaru viņiem neko palīdzēt, jo nav tirgus, kur šo pienu pašreiz likt. Ja tiešām saka pārsāk, ka viņiem noliktavas ir pils līdz lūpai, tad varbūt valsts jātais intervences kaut kādas iepirkuma vai kas. Nu jāmeklē risinājums. Šī problēma kaut kur līdz jāņem ar vilksēt. Manā skatījumā no akūtākie risinājumi valdības līmenī skatīties, kurš ir vainīgs plauktu cenā. Vai iziet, teiksim, no pārstrādātāja augstā cenā, vai tirdzniecība liek ļoti augstus procentus, jo pašreiz meta viens otram. Nu, tieši tam ir mums valsts kontrole, kas to var izkontrolēt pēc pavadzīmē, kāda cena ienāk, cik ir plauktu cenā.
Latvijā no pārstrādē iepirktā kopējā piena daudzuma tikai 35% tiek izmantoti vietējo produktu ražošanai, bet pārējo svaigpiena vai produktu veidā eksportē. Pārstrādātāji norāda, ka piena iepirkuma cena ir atkarīga no situācijas Eiropā, kur pat laban izveidojies sviesta, sauso produktu un industriālo piena produktu uzkrājums, kā rezultātā mazinājies to pieprasījums un cena. Sinti Ambota, Latvijas radio.